Naši razgovori.
Iako se okultizam pojavio u različitim formama, njegova prepoznatljiva
ključna primjena članova sva tri
programa u školama zapravo sada je odnosno.
Dragi dobra interakcija između nastavnika i učenika.
Dobrodošli u još jednoj izdanje emisije koje
ne postoji ništa bolje od ovoga jedinstva. To i jeste crkva, to je raj.
Pomaže Bog da će od sve
na svet, to nakon
otkužene sve te
i svoje vjeće koje su založene u veliki potencijal. Međutim, to Maleno biće je potrebno voditi u njihovo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Hristos Vaskrse, srećen dan grada Kragujevčani, srećan Đurđevdan svim slavarima i svim pravoslavnim vernicima današnji praznik. U današnjem izdanju emisije Naši razgovori govorimo sa Ljiljanom Dugalić. Ona je pesnikinja, pripovedač, pisac za decu i dokumentarista. U svet književnosti ušla je 1990. godine zbirkom pesama Iza Bordo kapije. Za ovu zbirku dobila je nagradu Venac Laze Kostića. Potom je 1992. usledila zbirka Drvo sred vrta, a 1993. Rekvijem za svica. Prvu zbirku priča Ram objavila je 1995. a zbirku priča Čovek iz 2001. Diptih zbirku ranih pesama i radova slikara profesora Dušana Jevtovića objavila je 2002. godine. Zbirku priča Akt objavljuje 2007. Ova zbirka nagrađena je Andrićevom nagradom. Umetničku knjigu Putevima i snovima objavila je u Kanadi 2008. godine u koautorstvu sa umetnicima iz Kvebeka Elizabeth Matije i Monika Žito, kao i našom slikarkom Biljanom Vuković. Za poemu Pastorala 2017. godine dobila je godišnju nagradu Književnog kluba Kraljevo. Roman Na obali objavila je 2018. Autor je sljedećih knjiga za decu: Luka u čarobnom vrtu, Lukin kameni brod, Pršti pršti sunčan dan, Kosmo mi Luka, Ledeni vitez Mika od bare, Devojčica i konjić, slikovnica Lazari plavi zeka 2018. godine, Jedno pače malo 2020. godine, a 2023. izdavačka kuća Prometej objavila je njenu knjigu Zagledani u zvezde. Ljiljana je i autor dokumentarnih radio emisija emitovanih u programu Govori da bih te video, Radio Beograda 2. Radovi su je prevođeni u inostranstvu, a zastupljena je i u antologijama. Živi u Beogradu.
Ярко лампа догорит, дети притихли и вновь. Бабушка добрая им говорит, про веру, надежду, любовь. Бабушка добрая им говорит, про веру, надежду, любовь. В возрасте отроковец приняли муки они. Кто не видал этих ангельских лиц, веры, надежды, любви? Кто не видал этих ангельских лиц, веры, надежды, любви? И на могиле детей слышался матери зов: встретиться с вами спешу я скорей, вера, надежда, любовь. Встретиться с вами спешу я скорей, вера, надежда, любовь. Ветры одежды сорвут, юркнут под теплый покров, но никогда, никогда не умрут, вера, надежда, любовь. Но никогда, никогда не умрут, вера, надежда, любовь. Нам надо грешным взывать, Господи, благослови, чтоб никогда, никогда не терять веры, надежды, любви. Чтоб никогда, никогда не терять веры, надежды, любви.
Hristos Vaskrse. Dobro se uključili na talase Radija Zlatousti, crkvenog radija i eparhije Šumadijske.
Vaistinu Vaskrse i svako dobro dao Gospod svim ljudima, slušaocima vašeg radija.
Uključujete nam se iz Beograda, ali nekako je mesto susreta bila Studenica, zapravo ovo mesto kao hronotop. Rekli ste da ovo mesto za vas ima poseban značaj, a mi smo izveštavali da ste u periodu Vaskršnjeg posta vreme proveli u druženju sa decom iz Raške, Ušća i Studenice.
I Kraljeva.
I Kraljeva. Kako je proteklo ovo druženje i zašto je Studenica tako važna i vama i Biljani Vuković sa kojom ste sarađivali i u pisanoj formi, a otvarali i njenu izložbu koju smo najavljivali. Eto, sve njene izložbe nose naziv Studenica.
Već sama činjenica da jedna beogradska umetnica, slikarka i pre penzije profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu celo svoje stvaralaštvo posvećuje Studenici, govori da Studenica znači svima koji kroče u blizinu te naše drevne svetinje i carske lavre. A kako tek ne bi značila meni, čiji je otac rođen u Studenici i u mladosti je pre Drugog svjetskog rata i boravio u manastiru, no ratne okolnosti, brojna porodica, istorijske okolnosti promenile su odnose i u društvu, pa i u porodicama, tako da je moj otac dobio poslušanje iz porodice da ode u grad, u Beograd i u Sloveniju, kratko, a najstariji stric da se vrati iz Beograda da ostane na zemlji, tako da u Studenici, pored svetinje, imam i porodicu moga strica, odnosno imam brata od strica i njegovog sina i koristim svaku priliku da ne smetam kada odem, ali svakako da budem prisutna u Studenici.
Rekla sam Studenica kao hronotop. Kako Studenica ulazi u vašu pisanu reč?
Teško je objasniti, nedokučivo je. Živim na Novom Beogradu, deo grada, prestonice, koji decenijama nije imao crkvu. Postoji jedna anegdota da 70. godina minulog veka, kad je jedna baka došla da poseti porodicu svoga sina i da vidi kakav je kraj u kome on živi, tražila je da je izvede na ulicu. Stala je, počela da se osvrće desno, levo, sa svih strana i onda je uputila pitanje svome sinu. A kakav je ovo grad kad nema crkvu? I posle toliko decenija, Bogu hvala, sad već postoji nekoliko crkava na Novom Beogradu, a među njima i moja parohijska crkva posvećena Svetom Simeonu Mirotočivom. I onda kako uopšte čovek da živi u ovom gradu i da živi svoj život, a da nije svestan da ga Sveti Simeon Mirotočivi i svetorodna loza Nemanjića prate i da su pratili pre nego što smo bili svesni da su tu i da se ništa nije promenilo. Moja porodica pripada Studenici i Studeničkoj svetinji i parohiji i porti. Evo i ja ovde u Beogradu sam parohijanka Crkve Svetog Simeona Mirotočivog.
I retkost je u biografijima srpskih pisaca da bude zabeleženo kojoj crkvenoj opštini pripadaju. To kod vas nije slučaj.
Pa toliko se radujem toj činjenici i toliko mi znači i svest o tome da ti naši roditelji, ta generacija ljudi rođenih 20 i neke, 30 i neke, pa i 40 i neke godine, koliko god da se nama činilo da su zalutali i da su predaleko otišli od svog prapočetka, evo u mom slučaju pokazuje se da nisu se previše udaljili. U Beogradu su, ali ne daleko od Svetog Simeona i Studenice. Naravno, sada su roditelji sahranjeni i nalaze se na groblju ovde u Beogradu.
Ljiljana, u jednom intervju pozvali ste se na reči blaženopočivšeg patrijarha Pavla da teška vremena traže posebno, parafrazirajući, angažovanje naših snaga. Jel zato ne čudi što u svet književnosti ulazite 90. godine, 20. veka?
Otkad znam za sebe, bila sam mala. Možda nisam dovoljno znala ni sva slova, niti da čitam, ali sam sastavila stihove i ponekad deci na promocijama izgovorim. To je pesma o malom Zeki. Čovek osjeća čemu pripada i šta je u njemu. Ne možete na silu biti operski pevač, ne možete na silu biti trulaš, ne možete na silu biti teniser, ne možete na silu biti ni pesnik, ni književnik, ni slikar. Neophodan je dar. Taj dar, velika je blagodat ako čovek postane svestan da ga ima u sebi. S druge strane, moj otac je Studenice, majka iz Srema, ali od Mihajlovića, koji su sa Arsenijem Trepićim Čarnovićem došli sa Kosova. To nasljeđe, nedokučivo, nesagledivo, ti geni koji su u meni i u nama, to je onako jedno trajno prisustvo i trajno postojanje. I samo se čeka taj neki trenutak da se nađe prava forma, da se oni izraze, da se dar izrazi. Govorim o daru, kasnije ćemo govoriti o knjizi Zagledani u zvezde, tek kada sam, knjizi za decu, tek kada sam objavila knjigu i kada sam je držala u rukama i pogledala listove i ponovo pročitala priče, shvatila sam da sam pisala o darovima, o talentima. Dakle, taj dar čeka neki jedan trenutak da se oglasi, da se iskaže i da u svom vremenu podvuče, kako bi rekao, da oglasi neku reč, da saopšti neku istinu, da svojoj okolini, svojoj sredini, svojim ljudima, da ljudima svoga jezika, možda sad malo i parafraziram Ivu Andrića, koji je govorio da je naše poslušanje da ljudima svoga jezika, svome narodu, saopštimo istinu koja je u datom trenutku vidljiva samo nama. To je poslušanje koje nosi, koje ima književnik u svom životu. Te 90. sam objavila svoju prvu zbirku pesama, ali sam mnogo ranije ispisala nekoliko ciklusa poezije i manje više svi pisci znaju i to govore da se najduže piše prva knjiga. Dakle, ceo svoj život, trenutka kad ste progovorili, kad ste prvu reč izgovorili, kad ste prvu misao saopštili svojim roditeljima, ako imate dara književnog, vi krećete da prikupljate građu za svoju prvu knjigu. Tako da je zbirka pesama Iza Boždo kapije objavljena 1990. godine, ali je pisana mnogo ranije. Ono što je neobično na neki način u mom stvaralaštvu, to je što nikada nisam mislila da ću biti i prozni pisac, a u stvari 90. 91. 92. počela sam da pišem priče. I potpuno sam se okrenula ka prozi, ka proznom stvaralaštvu i poeziju pišem samo onako kad iskrsnu stihovi i ja ih iskucam i gotovo na toj pesmi više ne mora ništa da se radi, ona je gotova. Dakle, ne pišem posvećeno poeziju, ali se stihovi pojavljuju. Pa evo da sad i kažem da sam 31. decembra prošle godine, eto baš 31. decembra stigla mi je nova zbirka pesama, naslovio je Perce, izdavač je Gramatik iz Beograda. Pregledala sam svoje foldere i shvatila sam da zapravo imam zbirku pesama i objavila sam je. Dakle, hoću da kažem, ne zavisi sve od mene i ja mislim da ne zavisi sve od nas. Jednostavno, u datim okolnostima vi imate poslušanje da progovorite. To nekako svojim bićem osjećate.
Kada govorite o poslušanju, a na početku ovog razgovora o svom poreklu, pomenuli ste i posljednju knjigu kojom smo zapravo otvorili ovaj razgovor, Zagledani u zvezde, moram se podsjetiti na odlomak Seoba, Niko ne zna Joana Tekeliju i Miloša Crnjanskog, koji piše da je Savojski stao pred barama i pred kartama, a da je Joan Tekelija preveo vojsku gledajući u zvezde. Čini se da deci upućujete jedan poziv da se okrenu ka nebu.
Prilikom druženja sa decom u Studenici, dakle posle Raške, Ušća, treći susret je bio u Studenici, u svakom susretu sam postavljala pitanje šta mislite ko gleda u zvezde i zašto gledam u zvezde i kako gledam u zvezde šta želimo da vidimo. I deca u Studenici su rekla da gledajući u nebo, da tako gledaju Boga. Pa onda su rekli da je Bog na nebu, a na pitanje gde je još Bog, oni su uglasno odgovorili i u nama. Tako da gledanje u zvezde podrazumeva zapravo poziv deci da podignu svoju glavu, da podignu svoje pametne glavice, pa i sa mobilnih uređaja i sa kompjutera i da se zagledaju u to nebesko prostranstvo kao što je dečak u prvoj priči u zbirci Zagledanje u zvezde, a naslov priči je Pesnik, gledao u zvezde slušajući razgovor odrasli iz kojeg je saznao da ko ne gleda u zvezde ne može da napiše pesmu, a ako ne napiše pesmu, celog života će gledati u zemlju kao da traži nešto što je davno izgubio. I dečak te večeri gleda u zvezde i kaže koliko zvezda na nebu nikada do sada nisam primetio da ih ovoliko ima, šta se to događa. A u stvari dogodila se pesma u njemu.
Čuli smo kako ste iz poezije u užem smislu prešli u poeziju u širem smislu, odnosno u prozu. A kako ste iz te proze ušli u književnost za decu? Hristos kaže, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Koliko je teško prići detetu kroz pisanu reč?
Mnogo je teže sebe udostojiti da imate toliko čist pogled na svet i čistu dušu i da kontrolišete svoje emocije i svoju potrebu da izrazite sebe i da taj tekst bude primeren dečijem uzrastu i da svojim iskustvom odraslog čoveka, iskustvom u grehu raslabljenog čoveka, čoveka koji je pao i koji pada, da tako kažem, držati ga daleko od dece i ne opterećivati svojim radom za decu, ne opterećivati decu svojim iskustvom odraslog čoveka.
Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos voskrese, radost donese. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos voskrese, radost donese. Se radost donese. voskrese, radost donese.
Koliko je teško privući pogled dece sa tih mobilnih uređaja, računara, ka knjizi?
Ponovo ću se osvrnuti na susret sa decom, ovaj put u gradskoj sredini, u Kraljevu, gde sam se zaista suočila sa ozbiljnim posledicama koje savremene tehnologije ostavljaju na decu. I inače, ne znam koliko se pominje na radiju Zlatousti, ali ovde znamo svi, a i svesni smo toga, da naša deca imaju izuzetno siromašan svoj fond reči. I po nekakvim istraživanjima ne koriste više od 250 reči. 250 reči je nivo slikovnice. Šta uopšte može čovek da izrazi sa 250 reči? To je nivo slikovnice, dakle obraćate se deci najmanjeg i predškolskog uzrasta i akcenat je na slikama, a ne na rečima. Nemoguće je dopreti do dece ukoliko je njihova fascinacija savremenim tehnologijama izuzetno izražena. Oni vas ne razumeju. I ja sam, eto, neću da kažem da sam se razočarala, ali sam se iznenadila da deca za koju znam da učitelji rade, da na primer ne znaju značenje imenice virtuoz. Sad i nama se možda čini da je to komplikovana reč, zato što smo i mi snizili taj kriterijum. Ali deca u četvrtom razredu morala bi da znaju, treba da znaju, da kad neko divno svira frulu, da je on virtuoz na fruli. Kad neko divno svira violinu, da je on virtuoz na violini. Kad neko svira harmoniku, da virtuozno svira harmoniku. A evo, deca nisu znala značenje reči virtuoz, a to je naslov cele priče. Kako će onda razumeti priču? Znači, to je jednostavno jedan, kako bih rekla, čak sam, možda čak mogu da kažem i da sam doživjela jedan poraz. Jer nisam pomislila da se može dogoditi da deca, već sam naslov priče neće razumeti. Ako ne razumeju naslov, pa kako će onda razumeti poentu priče? Izvinjam se, možda sam sad ovim odgovorom malo osenčila ovaj naš razgovor, želela bi da on bude u vedrom duhu, ali svakako moramo imati na umu da sva odgovornost u vaspitavanju, obrazovanju i u duhovnom uzrastanju dece je na nama, na odraslima, na roditeljima, na učiteljima, nastavnicima, ali i na komšijama, dekama, bakama, stričevima, ujacima, a da ne govorim o piscima i o piscima za decu. Svakako da ne zaboravimo i na novinare i na medije.
Kada pominjete odgovornost nas odraslih, pomenuli ste da je važno ne opteretiti dete iskustvom odraslih. Kako se kreće tim putem da se približimo deci? A eto, govorit ćemo o tome koliko su ti susreti sa piscima važni kao jedan deo analognog sveta koji se također suprotstavlja, pa eto i model crkve koji se također suprotstavlja digitalnom svetu u kom oni nažalost danas žive i koji smo im nametnuli.
Da. Okružena sam decom u mojoj parohijskoj crkvi. Kako da kažem, deca stoju u redu da bi se pozdravila sa mnom. Ne zato što sam pisac, mnoga ni ne znaju, nego me vole, razumemo se. Gledaju me tim svojim divnim čednim očima, doživljavaju me na neki meni nedokučiv način, ali ja srcem svojim osjećam da me doživljavaju kao nekoga ko je njihov i koji im je blizak i ko pripada njihovom svetu. To je istovremeno za mene bio i poziv da uđem u književnost za decu. Moram reći, pre nego što sam počela da se pojavljujem sa knjigama za decu, sticajem okolnosti, ma ne samo sticajem okolnosti, nego i iskustvom moje porodice, ja zapravo verujem da ne postoji porodica koja nema u svom vremenu sadašnjem ili ranijem anđela Božijeg, a to su deca sa posebnim blagoslovom, kako je blaženo počevši patrijarh Pavle govorio za decu sa invaliditetom. Tako i u mojoj porodici, moja bliska, veoma bliska meni sestra od tetke, ima dečaka sa cerebralnom paralizom i bila sam uz nju i bila sam svedok njene borbe da svoje dete podigne i da opruži svu mogućnost da iskaže svoje mogućnosti. A onda opet tako, kako da kažem, ta neka ljubav, Gospod u stvari, Gospod koji se useli u srce i onda on iz srca u stvari vas uči kako da se u datim okolnostima ili u datim susretima ponašate. Naišao jedan period mog života gde sam bila u mogućnosti da formiram udruženje koje se bavilo problemima dece i porodica dece sa invaliditetom, uzimajući obzir da sam književnica, da u to vreme sam se bavila i dokumentarnim novinarstvom, radila sam za Radio Beograd dokumentarne emisije, pisala sam za brojne časopise i za novine i ta svest o tome da se ta reč čuje i da se emisije slušaju, da se novine i radovi čitaju, u meni je probudila osjećanje odgovornosti za taj, da tako kažem, misionarski rad u humanitarnoj organizaciji. Time nisam prestala da se bavim i dan danji, iako udruženje ne postoji. Jednostavno, deca i njihovo odrastanje su mi postali nekako jako i bliski i uočljivi. Sam jednostavno jako dobro razumevam decu i deca razumevaju mene. I iz te pozicije bilo mi je lako da osmislim književnog junaka, Luku u čarovnom dvorištu, i da do sada objavim 3 knjige iz te edicije, Luka u čarovnom dvorištu, Lukin kameni brod i Ko smo mi Luka. To je dečak koji se neprekidno pita ko je on, ko će biti kada poraste, i shvata ko je u 3. knjizi. U 1. knjizi mlade čitaoce upoznajem sa književnim likom, u 2. knjizi ga odvodim na Zlatibor sa grupom dece sa invaliditetom, gde on otkriva da nedostatak deteta sa smetnjama u razvoju može biti dobitak za kolektiv, pa tako devojčica sa Downovim sindromom koja voli da jede i stalno u svojoj torbi nosi grickalice slatkiše, kada su se izgubili jednom prilikom i ogladnili, ona ih je nahranila jer imala hranu u sebe. Devojčica koja je u invalidskim kolicima pomogla je da lane ranjeno prenesu do planinarskog doma tako što su lane položili u njeno krilo, a dečak koji je odrastao u domu za ostavljenu decu, budući da je bio uz medicinsko osoblje i uz vaspitače, naučio je kako se previja rana, pa je previo nogu povređenog laneta. Prosto, eto, to neko moje iskustvo u susretima sa decom sa invaliditetom unela sam i ulila sam u književnu za decu. U 3. knjizi, vratit ćemo se eto na Studenicu, u 3. knjizi dečak Luka Badnje veče provodi u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog, susreće se sa kultom Svetog Simeona i izražava želju da poseti Hilandar, a njegova tetka koja je tu lik koji se provlači, odnosno pripoveda, i da ipak kažem da imam sestića Luku koji me inspirisao da takvog dečaka uvedem u književnost za decu. Tetka odgovara, ti ćeš svakako otići na Hilandar, ja ne mogu, ali dok ne odeš na Hilandar, hajdemo u Studenicu. I on u Studenici zapravo postavlja pitanje ko je on i čuje od svog druga, koga zatiče u Studenici, da su oni, ko su oni, pitao je ko smo mi, a drugo odgovara, mi smo potomci Nemanjića. Eto, to je taj deo gde su me deca, dakle deca iz moje parohijske zajednice i dete iz moje porodice, prosto su me prizvali da im priđem i kroz književnu za decu. A onda je to naravno dalje krenulo svojim tokom, ti susreti, druženja, književni susreti. Ušla sam u taj svet i iz tog sveta mi se ne izlazi. Jednostavno osjećam ono, punu radost i puno zadovoljstvo i shvatila sam da zaista ta književnost je po meri moga dara i to su knjige sa kojima ću izići pred Gospoda i reći evo ovo je, ovo sam učinila umnožavajući dar koji si mi.
Kada govorimo o istorijskim temama, ne iznenađuje naslov iz 2021. godine Ja da ti pričam, ti da napišeš.
Zakladanje u zvezde je zbirka priča namenjena deci, objavljena u izdavačkoj kući Prometej iz Novog Sada. A prethodna knjiga objavljena u Prometeju je bila zbirka priča namenjena odraslima pod nazivom Ja da ti pričam, ti da napišeš. Taj naslov poziva ne samo mene kao autora te knjige, nego sve nas da imamo sluha da poslušamo jedni druge, da čujemo, da imamo šta da kažemo, mladi da razumeju, da imaju šta da čuju od odraslih i da već od malih nogu, još od tog najnižeg uzrasta, da razumeju da ništa ne počinje od njih i da ako pokušavamo da obrišemo sve što je bilo pre nas, mi na kraju brišemo i sebe same. Na promociji, na ovoj mini turneji, kako nazivam, moje susrete sa decom u Raški, Ušću, Studenici i Kraljevu, deca su me pitala koliko imam godina. Pazite, to je posebna tema, zašto oni pitaju koliko imam godina. Mislim, moje neko razmišljanje da moje biološke godine i moj izgled verovatno nije u skladu s onim kako oni mene vide. I onda žele da provere da li oni dovoljno dobro vide koliko imam godina da bi mogli da me uporede sa bakama, sa mamama, sa tetkama, razumete? Ja sam smislila jedan odgovor i planiram da tu ideju razvijem. Rekla sam im, deco, ja imam preko 500 godina. A znate zašto? Zato što su i život i iskustvo moje majke, i život moje bake, i prabake, i čukljum bake, i navrbake, sve je to u meni glas koji čujete, to nije samo glas Ljiljane Dugalić, to je glas svih mojih predaka. E, ja da ti pričam, ti da napišeš je upravo taj poziv da mi čujemo ljude koji imaju šta da nam kažu.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta. Neka Irod sada kuka, nek Kajafu hvata muka. Grobna tama, usta
stvara, život vlada, sreće s nama, dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Ljiljana, u jednoj svojoj priči vi se bavite temom vršnjačkog nasilja i u tom sukobu svetova dečaka i devojčice nalazite možda i problem. Rekli ste da ćete u ovom razgovoru najaviti rešenje jednog problema koji muči čitavo društvo i koji je eto, najaktuelnija možda tema u medijima od 3. maja prošle godine.
Da. U zbirci Zagledani u zvezde postoje 4 priče u kojima se bavim temom vršnjačkog nasilja. Potresne su, vidim to i kako reaguju deca, vidim kako deca doživljavaju priče, a kako doživljavaju roditelji. One su u dobroj meri deo naše realnosti, neću da kažem da su potpuno preuzeti iz realnosti, ali s druge strane ja živim u uverenju da čovek ne može ništa da otkrije i da sve ono što se oko njega dešava, već se dešavalo sa Božjim dopuštenjem i zaista ničeg nema novog pod kapom nebeskom. Mi živimo svoje vreme, a problemi koje nosimo, znači oni i lični i porodični su isti u svim generacijama, neću da kažem u svim vremenima, jedno je vreme. Ono što je u ovim pričama dobro, to je što deci nudim originalna rešenja. Ne zato što sam ja originalna, već zato što se prosto nametnulo kao mogućnost kako pomoći detetu. Kako deca da razumeju da kada je neko nasilan u školi, kada je neko drugara nasilan u školi, da je to dete kome nedostaje ljubav. I da demistifikujemo to nasilje. Da taj koji je nasilan nije jak, on sakriva svoju pravu prirodu. On tim svojim nasiljem sakriva da mu nedostaje zagrljaj roditelja, zagrljaj majke, da mu nedostaje ručak i radost zajedničkog obedovanja, da mu nedostaje molitva pre ručka, da mu nedostaje blagoslov roditelja kada ide na ekskurziju, kada polazi u školu, da mu nedostaje molitva kada mu požele i da li mu uopšte požele laku noć. Moja namera bila u granicama mojih mogućnosti, nemam uopšte nekakvih pretenzija da sad ja imam neku veliku moć, ali u granicama mojih mogućnosti kao pisa i pisa za decu i kao nekoga ko je u prilici da javno iskaže svoj stav, da probam da pomognem deci da razumeju. Ako imaju problem ili privlače pažnju nekog nasilnog deteta, da znaju da imaju više od onoga što ima to nasilno dete. Nasilje dolazi iz nedostatka ljubavi. Ko ima ljubavi u svom srcu, ne može ni mrava da zgazi, a kamoli da lupi šamar ili da ćušne ili da saplete svoga druga.
Ljiljana, koliko je, kada govorimo o knjigama za decu, važna ilustracija? Govorili smo, eto, pomenuli smo vašu saradnju sa slikarkom Biljanom. Tu je i knjiga koja svedoči o vašoj saradnji sa slikarom Dušanom Jeptovićem.
Da.
Koliko je ilustracija važna za decu?
Ilustracija je veoma važna zato što na neki način podstičete u njima i da istraže i da provere nemaju li oni slikarskog dara. Ne bih želela da slike zamene reči, mada mi se čini da je u savremenoj književnosti za decu to sada tendencija i da to dolazi sa strane inovernih sredina. Moje nekako osjećanje je da smo mi narod, pripovedački narod, i da je veoma važno da i umemo da pripovedamo. Čak evo i sad govorim da im je, da je desi mali fond reči, ali opet ako ih podstaknete, počet će taj glas predaka iz njih da se oglašava, ako to želimo da postignemo, razumete, jer možda mi živimo vreme u kome je neophodno da se glas predaka učutka u nama. Ja to, mislim, slutim da je tako. Ilustracije imaju veoma važnu ulogu ukoliko su takođe rađene sa ljubavlju i sa svešću da taj crtež gleda dete. Insistiram da nema strave, niti može biti strave, pošto nema strave u mojim knjigama. Dakle, uopšte ne želim da plašim decu, uopšte ne želim da ih sablažnjavam, uopšte ne želim da ih uznemiravam. Prosto želim, ako uzmu knjigu moju da čitaju, da jednostavno, ma na kraju da prepoznaju molitvu, znate. Želela bih da deca prepoznaju molitvu. Malo pre smo pomenuli crkvu i crkveni život i koliko je prisutan u mom stvaralaštu. Pa porodica je mala crkva. Znači, ako uzimaju da čitaju moje knjige, treba da prepoznaju malu crkvu u toj književnosti, da prepoznaju one prave vrednosti koje čoveka čine domaćinom, snažnom, jakom ličnošću koja zna da se bori sa izazovima ovoga sveta. Moja sreća je što okružena sam slikarima. Pomenuli smo i govorimo o Biljani Vuković, evo najmanje smo govorili o njenoj izložbi, a Biljana Vuković je izuzetno značajna moja bliska prijateljica, ne samo po studenici, mi smo se u Beogradu upoznale, jako se dobro razumevamo, i prvu njenu izložbu sam otvorila u Andrić gradu 2000, ako se ne varam, 15. godine. Tada je prikazala svoje radove Višegrada i tih predela oko Višegradskog mosta. Budući da je bila višegodišnji selektor kolonije grafičara u Višegradu u Brunu, a i kolonije u Studenici. Zatim pomenuli ste Dušana Jeftovića, to je divni moj prijatelj, prosto da kažem pobratim, nažalost rano preminuo. Na prvim knjigama, na naslovnim stranama nalazili su se njegovi radovi. To je prosto bila moja želja da pokažem kako jedno prijateljstvo dobija svoju formu i kroz naša različita stvaralaštva. Nažalost, on je rano preminuo, njegovi radovi više nisu bili tako dostupni i, kažem, ušla sam u književnu za decu i onda su počeli drugačiji sadržaj da se objavljuju u knjigama, ali su i mlađi ljudi ušli u moj život. Serjoža Popov, ilustrator, dizajner, ikonopisac, animator, otac petoro dece iz Sremskih Karlovaca. On ilustruje moje slikovnice, do sada sam objavila tri, Lazar i Plavi Zeka, Jedno pače malo i Umilja Tomače. A knjige, odnosno zbirke priča za decu, Devojčice i konjić i Zagledanje u zvezde, ilustrovala je Slobodanka Boba Todorović, dugogodišnji ilustrator ga Svetoslavskog zvonca, dok je knjige o Luki i Ledeno vite za Miku od Bare i Pršti, pršti sunčan dan ilustrovala Isidora Ivanović. Da pohvalim Bobu, zaista Boba je prekrasno ilustrovala i Devojčicu i konjića i Zagledene u zvezde. Nažalost, greškom smo u bibliografiji u Zagledene u zvezde propustili da napišemo, da pomenemo knjigu Devojčica i konjić, objavljena u Srpskom Sionu, u Sremskim Karlovcima, sa blagoslovom vladike Sremskog gospodina Vasilija. Da kažem svakako da su knjige o Luki objavljene sa blagoslovom vladike Mileševskog gospodina Atanasije Rakite, koji je u to vreme bio vikarni episkop Patrijarha Pavla. Da se vratim na ilustracije slikovnice i na Serjožu Popova, koji ne samo da je ilustrovao moje slikovnice, nego i dizajnira moje knjige. Prosto smo napravili jedan tim, ja ne mogu da se odvojim od tih ljudi, dobro sarađujemo i deci se sviđaju rezultati našeg rada. Ovi dana, evo, hrleći u susret svetom Hristovom vaskrsenju, pripremamo slikovnicu Magdalena i njena radost. U pitanju je poema u kojoj devojčica iz našeg sveta, iz našeg života lista ilustrovano žitije i nailazi na predstave Hristovog stradanja i ona se tu potresa, a onda je obasjava radost Vaskrsa. Dakle, ilustracije imaju veoma važno mesto, veoma važnu ulogu, ne smeju biti pretežnije od teksta. Ne mogu ilustracije da zamene tekst. Ako će deca uzeti knjigu i gledati samo ilustracije, onda nismo ništa uradili, onda ćemo doći do situacije u kojoj pišem u jednoj od priča u Zagledanjem u zvezde, a to je borba porodice, borba majke da svoje dete otrgne iz čvrstog zagrljaja autizma u koji vodi nova dijagnoza, a ona nosi naziv ekranizam.
Ljiljana, koliko roditelji čitaju ove knjige svojoj deci, a koliko pronalaze dete u sebi čitajući te knjige?
Jednom prilikom sam na promociji, baš kada smo promovisali Ja da ti pričam, ti da napišeš, rekla sam da pišući za decu, zapravo dete u meni piše knjige za decu. A dok pišem za odrasle, nastojim da sačuvam dete u sebi. Moje iskustvo, mada se knjige vrlo teško distribuiraju, to je jedan problem koji je na neki način nerešiv, izgleda da je najjednostavnije da uzmem knjige i da idem od biblioteke do biblioteke, od škole do škole. Nije mi teško, ali je to onda zaista veliki posao i potrebno je ogromno vreme. Ono što do mene dopire jeste da se moje knjige, jel, pričamo o svojim knjigama, da se dopadaju podjednako i odraslima i deci. Deca u knjigama pronalaze odgovore na ona pitanja koja su deo njihovog života i njihovog odrastanja, a roditeljima pomaže da odvrate pogled sa sebe i sa svojih velikih i jakih sigurno i brojnih obaveza i da ih podsjeti da je to njihovo dete čedo malo i da ga interesuju eto ta pitanja. Pitanja kako podneti grubost druga u školi, kako podneti činjenicu da je drugu ili drugarici roditelj napustio ovaj svet, kako podneti kaznu za nestašluk, kako razumeti da je prvorođeno dete bilo uskraćeno za onu slobodu koju iskazuje mlađe dete, kako prepoznati da dečiji nestašluk i pravljenje buke nije nevaspitanje, već da dete pokazuje da želi da svira, da komponuje. Nadam se da uspevam u tome da roditelji u mojim knjigama nađu saradnika i stalo mi je da sarađujem u vaspitavanju dece. Ne da namećem, ne da budem ispred roditelja, želja mi je da budem uz roditelje, pa neka bude naravno i nekoliko koraka nazad, samo sa nadom da će pogledati na mene i da ono što stvaram i da će i roditelji sami u tom stvaralaštvu pronaći za sebe i inspiraciju, ali možda i strpljenje da razumeju svoje dete.
Ljiljana, kada eparhija Šumadijska može očekivati susret pisca Ljiljane Dugalić sa svojom čitalačkom publikom?
Kako da vam kažem, ne zavisi od mene, ja hrlim i ne propuštam da svoje knjige za decu pošaljem preosvećenom vladiki Šumadijskom gospodinu Jovanu, tim pre što je u vreme dok je bio iguman Studenice bio i duhovnik moje porodice i Bogu hvala, uvek imam povratno pismo i taj jedan, da tako kažem, intimni blagoslov u toj poruci koji čitam i prihvatam sa najvećim poštovanjem i zahvalnošću. Ako prilike dozvoljavaju i ako ima mogućnosti i ako ima prostora, vrlo rado, spremna sam i hrlim. Hvala vam što ste mi pružili priliku da se preko talasa vašeg radija obratim slušaocima radija Zlatousti i ljudima iz eparhije Šumadijske.
Hvala, hvala najlepše na ovom učenju.
Mi ne vidimo,
Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Naši razgovori zahvaljujemo Ljiljani Dugalić, pesnikinji, pripovedaču, piscu za decu i dokumentaristi na današnjem razgovoru. Do nekog novog razgovora sa Ljiljanom, do novih knjiga, ostajte nam s Bogom.